Tekið er fyrir annað dagskrármálið, framhaldsskólar, stjórnarfrumvarp, 214. mál, þingskjal 734, framhald 3. umræða atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæðum frumvarpi í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, kveður sér hljós um atkvæðagreiðslu. Voru fleiri háttvirtir þingmenn sem hafa kvatt sér hljós um atkvæðagreiðslu?
Virðulegi forseti, þetta frumvarp hefur vafist mikið fyrir mér af ástæðum sem ég hef því miður ekki tíma til að rekja hér. En það standa helst upp úr kostnaðarþáttaka ríkisins á námsgögnum og spurningin reglugerðarheimildina í 3. grein. Það er þrennt sem ég vil halda til haga. Í fyrsta lagi, talið er að námsgagnakostnaður nemenda lækki eða í það minnsta hækki ekki. Mikilvægt er að þetta gangi eftir. Í öðru lagi, 51. grein laga framhaldsskóla kveður á kostnaðarþáttöku ríkisins við námsgagnakaup nemenda. Þetta ákvæði þarf að virkja og skora ég á háttvirta fjárlaganefnd að gera það. Í þriðja lagi, samtöl nefndar við ýmsa aðila voru mjög gagnleg og sorglegt að almenningur hafi ekki haft aðgang að þeim. Eftir verulega íhugun og samráði við fjölmarga aðila allar hliðar þessa máls hef ég komist að þeirri niðurstöðu að kostir þessa frumvarps vegi þyngra en mögulegir vankostir. Framleiðsla á íslenskum rafrænum námsgögnum sem höfundar hafa hag af því að framleiða er ákallandi enda erum við mjög afturlega í upptöku þeirra á alþjóðlegum mælikvarða. Því greiða ég og aðrir þingmenn Pírata atkvæði með frumvarpinu. Að lokum legg ég til að fundir fastanefnd Alþingis verði að jafnaði opnir.
Háttvirtur 6. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir kveður sér hljós um þetta mál sem atkvæðagreiðslu.
Virðulegi forseti, Samfylkingin vill vekja athygli á því að hér er í fyrsta sinn verið að setja í lög heimild til innheimtu gjalda hjá nemendum fyrir námsgögn. Samfylkingin telur afar mikilvægt að stuðla að aukinni notkun rafrænna námsgagna í kennslu en er ósammála því að nemendur eigi einir að greiða fyrir þróun og innleiðingu slíks námsefnis. Og það er engar hugmyndir lagðar fram um upphæð gjaldtökunnar eða umfang og það vantaði skýrari línur um þetta. Samfylkingin telur að gjaldtökuheimild sem er verið að veita sé ekki í samræmi við grundvallar hugmyndina um jafna rétt allra til náms óháð efnahag. Við munum sitja hjá við afgreiðslu frumvarpsins í heild þó að við gerum vissulega athugasemdir við þessa grein.
89. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Já, virðulegi forseti, ég vil taka hér undir með þeim sem að hér hafa talað um þann þátt sem að kannski snýra að gjaldtöku fyrst og fremst í þessu frumvarpi. Það er rétt sem komið hefur fram að það er líka margt gott að meðal annars fá náms- og starfsráðgjafa nú inni í námsorlofssjóði og það er verið að vekja athygli á því að vegna þeirra umræða sem hér fór fram í þingsala þá voru settir fjármunir í það sem annars var ekki búið að gera ráð fyrir. Þannig að annars hefði verið tekið af þeim sjóði sem að eða þeir eru bæst við þann sjóð. Varðandi rafrænu námsgögnin, þá erum við auðvitað hlynnt í að það svo útgáfa verði aukin en við getum ekki fallist á þessa heimild til gjaldtöku. Við viljum frekar stefna í átt að jöfnuð í skólakerfinu og hefðum talið borð fyrir báru núna miðað við fjárlög að tilraunaskólar hefðu verið fengið til verksins þar sem að ríkið hefði greitt fyrir þann kostnað og fyrirfram ákveðnar greinar hefðu verið settar þar undir til þess að búa til þessa tilraunakennslu í staðinn fyrir að þetta er opið upp á gátt og nemendur borga.
Nú hefst atkvæðagreiðslan og við greiðum atkvæðum frumvarpi í heild. Atkvæðagreiðslan er hafin. Háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Háttvirtur 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Pétur H. Blöndal. Ég geri grein fyrir atkvæðinu.
Herra forseti, ég gleði greiði í atkvæði með þessu frumvarpi. Ég tel að sú breyting sem hér er farið inn á að heimila rafræn námsgögn og greiðslu fyrir þau geti vel að spila haldið olli verulega mikilli breytingu til framtíðar og gert það verkum að kennslan verði nútímavædd og í samræmi við það sem að ungt fólk upplifir að vera á netinu og geta verið að læra, að leikur að læra.
Háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Birgitta Jónsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu og forseti minnir háttvirtur þingmenn á að greiða atkvæði til málstekur háttvirtur þingmaður.
Já, forseti, Ég er mjög hlynnt því að það sé mótuð stefna og búin til vettvangu til þess að hafa hér rafræn námsgögn. Mér finnst mjög mikilvægt þó að benda á að það er ekkert þak, mér finnst það dálítið alvarlegt, og jafnframt þá er ekki alveg nægilega skýrt hvernig höfundar fá greitt fyrir þá vinnu sem að þeir leggja í að búa til námsgögn. Og ég hefði vilja sjá skýrari og skarpari greinar þar að lútandi. En ég fagna, mér finnst þetta framför og ég fagna henni og mun með gleði greiða atkvæði með þessu. Þetta mun gera námið einfaldara og sennilega mun nemendur hafa mun betri heilsu í bakinu ef að þetta verður að veruleika.
Hafi ekki allir háttundir viðstættir þingmenn greitt atkvæði. Atkvæðagreiðslunni er nú lokið. Frumvarpið er samþykkt með 42 atkvæðum, 14 greið ekki atkvæði og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir þriðja dagskrármálið greiðsludráttur í verslunarviðskiptum.